Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valstī piederošā akcijas sabiedrība Augstsprieguma tīkls iegādājusies Krievijas gāzes koncernam Gazprom piederošās Latvijas dabas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operātora Konexus akcijas, nodrošinot valsts kontroli uzņēmumā. Kā uzsver ekonomikas ministrija, ar šo darījumu tiek nodrošināta valsts pilnīga kontrole par gāzes pārvades sistēmu valstī, veicinot valsts enerģētiskās drošības stiprināšanu un sekmējot turpmāko gāzes sistēmas attīstību atbilstoši noteiktajiem enerģētikas politikas mērķiem. Izglītības un zinātnes ministrija ir novirzījusi 3 miljonus eiro, kas paredzēti tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai skolās. To apgalvo Izglītības un zinātnes ministra Ilga Šuplinska. Pēc viņas paustā ministrija ir izšķīrusies par portatīvo datoru vai planšetu iegādu Latvijas vidusskolām. Ministrija klāstīja, ka šie 3 miljoni eiro, kas pat labam ir paredzēti vied ierīču iegādei, ir COVID-19 seku mazināšanai piešķirtais valsts budžeta finansējums. Bet par līdzekļu ļabotiem mediķu atalgojumu pieaugumam, tāpat kā par citiem papildus izdevumiem nākamā gadā, būs jāpanāk visu 5 koalīcijas partiju vienošanās. To norādīja finanšu ministrs Jānis Reirs. Ministrs iepriekš norādījis, ka līdzekļu ministrija nākamā gada budžeta iniciatīvām būs jāmeklē ar politiku izmaiņām, jo sākotnēji nekādas brīvas fiskālās telpas nebūs. Un vēl slimību profilaks un kontrolas centra speciālisti atgādina, ka vasarā pieaugsā slimstība ar zarnu trakta infekcijām, kā salmonelozu un citām. Šī tendence esot cieši saistīta ar pārtikas pagatavošanu nepiemērotos apstākļos ārā, neatbilstoši pagatavotā ēdienu uzglabāšanu un nepietiekam personīgās higiēnas prasību ievērošanu. Centrs aicina nelietot uzturā bojāts pārtikas produktus, kā arī pārtikas produkts, kuriem beidzies derīguma termiņš. Tāpat eksperti aicina neļaut pagatavotam ēdienam saskarties ar jēliem pārtikas produktiem. Gatavos produktus jāuzglabā slēgtos traukos. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.